Irratia. Bizkaia Irratia. Gaurkoan Mungiako Ventades ikastetxearen eta Diaren arteko hitzarmen aintzindariari buruz jardungo dugu. Akordio honen arabera, ikastetxeko ikasleek lehen hezkuntzako bigarren mailatik DBH laugarren mailara arte lehen sorospenetako prestakuntzea jasoko dabe. 10 urtez luzatuko da hitzarmena. Proiektu hau Ventades ikastetxeko gurasoen alkarteak sortu, bultzatu eta finantziau dau ikastetxe ko familien ekarpenei esker. Geugaz dira Maribi Egia Renteria, Ventades ikastetxeko gurasoen alkarteko ordezkaria eta Arrate Lertxundi, Diako formakuntza eskolako kidea. Maribi, Arrate, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Maribi, zugaz hasita kontaiguzu zelan sortu zan ideia. Zein izan zan lehenengo txinparta gaur egun sinatu duzuen hitzarmen honetara heltzeko?
Bueno, ba galdera ona eta erantzuna behar bada luzea. Lehenengo txinparta aspalditzu sortu zan, guk alkarte moduan, gurasoen alkarte moduan, ba, helburu oinarrizko batzu daukaguz, ordenean esango ospadoaz bere, gure interesen, gure lehentasunen arabera, ba, hor daukagu euskerea, ekologia zentzuzko garapena, bertoko kontsumo, gehiegizko kontsumoa, horreri kontra egitea, urreko kontsumoa, bertokoa, parajekoa, emakumearen edo nesken promozioa guke aldogun neurrian esate baterako ba, teknologietan hor beti hor gabize urtero zezelaren amaikaren inguruan gauzatxoak egiten, kirolean indar hori ez daukien arloetan, jazarpenaren kontrako zera borroka, horretan bere ingo dugu aurten badaukago ekimen barri eta oso interesgarria, gure baduzu gero azalduko dutzutapur bat, eta batez bere, euretariko bat, segurtasuna. Orduan, txinparta hor sortu izan. Guk alkarte modun, sentiduten genuen, segurtasunean, eskola eremuan, baita bere gero hortik kanpora aplikateko indar bat egin behar dugula. Ez genekin ondo zelan, gurasoak gara, formazio desberdinekoak, eta oneri lanetik kanpoko proiektu edo alkarte lan oneri ba, ordu mugatu batzuk eskaintzen dutzeko, bakotsak aldauenaren neurrian. Orduan, honetaz arduratuta jo gendun, ba, herrian hurbilen geunkan beste erakunde edo elkarte bat ezaguna, dia da moduen ezaguna, baina guk hemen berton geneukan ez, ba, euren gana. Hau pandemia aurretxuen izan zen, horaz izan, txinparta hori izan zen, beti elkarteko kide batek interesan diogu adeko beste apaino, baina hemen bakotsak egiten dugu geure interesan arabera. Orduan, bultzatu, danok bultzatu gendun, nahiz eta gutariko bat izan horretan proiektu horreta sarduratu dana. Jo gendun eurekana, gure ideia saldu gendun, guztau jaken, eta azikera baten sortu zen urte betean emoteko ikastaro edo prestakuntza ikastaro moduan. Zoritxarrez pandemia etorri zen, dana bertan bera geratu zen, eta urrengo urtea izan zen distantzien urtea, hor berezin izan zen ez edin, eta gero ja, bueltau ginenean, ja guk genukan, guk euk egin dune elburua eta ikastaro mota eskaintzeko gai ez ziren izan. Argi euk egin dune aurrera behar dugula, beste batzuk bilatu behar dugu zela, eta argi euk egin dune ez dugula enpresa batera jo gure. Gure dugula voluntariadoa bultzatu eta gure seme alabei bere ba, adibide, eredu izan horretan. Orduan, argi uki gendun, nahiz eta berto mungin egonez biara jo gendun, eta horrez izan, bueno, txinparta, eta ja rekosue oso abiztu dutzut igual, ezta?
Bai. Eta dagoeneko hitzarmen hori sinatu dozue, Arrate, Diako prestakuntza eta prebentzio eskolako kidea zaren aldetik, zergaiti da ezinbestekoa lehen sorospenak ikastea?
Jo, a ber, helburua argia da, ezta? Ikasleei lehen sorospenei buruzko oinarrizko ezagutzak eskaintzea. Bizitzak salbatzeko gaitasuna txikitatik ba garatu dezaten. gure ustez horrelako prestakuntzak ezinbestekoak dira eta egunereko bizitzan benetako aldeak markatu ditzakete, ezta? Zeo zer gertatzen bada etzien, zeo zer gertatzen bada kalien, klasean, ezta? Lagun bati edo norbait ikalean, ba txikitsua izan arren zeo zer egin aldezakezu. Orduan hori, hori jakingo dute.
Eta larrialdi baten aurrean zelan jokatu hori txikitan gaztetan ikasten badugu, asko hobeto, ez?
Bai, bai, bai. Jo, gainera lankidetza honen barruan, bigarren LH-tik eta laugarren mailara arteko ikaslei zuzendatutako ikastaroak emango ditugu. Eta horrela, ikasle bakoitzaren adinera egokitatuko eduki praktiko eta teorikoarekin. Izango dute bisek. Orduan, ja beste gauza bat da, ez da?
Esan behar dugu, diak arrate urte batzuk badaroa zala, txikidia kluba programaren bitartez, ikastetxetan lehen sorospenak irakasten, ez? Orduan zuek honetan badaukazu esperientzia.
Bai, bai, noski, jo, diak egin zuen lehenengo gauzetan, egon ziren lehen sorospenetako ikastaroak ere. Ordu ze gogor, eta ja ikastoletan ematen dugu txikidia zeigarren mailari 2015-tik. Eta, vamos, dauz oso bozik. Eta asko egiten dute, lehen sorospenak praktikan jartzen dituzte.
Maribi, esan dugu, Bentades ikastetxeren kasuan, lehen hezkuntzako bigarren mailatik DBH laugarren mailara arte eskainiko dela formazioa, zenbat gazte inguru izan daitekez?
Bueno, ba, ez dut zenbaketa zerain, baina, bueno, biderketa harin bat eginda, LH bitik DBH laura, hor, amar kurtso daukaguz, kurtso bakoitzeko gurean, gure ikastetxean linea bidira, A eta B taldeak, eta bakoitzean emon digun 25 ikasle bataz besteko. Orduan, bueno, hainbat. Gure ikastetxeko guztiak. Horregaz batera, esan gure dutena, lehen arratek esan dauen ari akurba lotuta, amarrurteko zera izango dala, jarraitua izateak garrantzi hori daukalezala, behin egiten den gauza bat, eta gero astu egiten dozuna urteatan, baizik eta urrengo urtean osta bere jasuko dabe refreskoa, edo apurbet errepasua, eta berriro gai barriak euren gaitasunen arabera. Ikasleko osoari emango dutzegula, eta ordu asko direla. Guztira, gaur oinguan, ja hasi dira, astelen honetan hasi dira. LH-bin hasten diran txikitsuak, euren ikaste prozesua amaitzen da benedako gurikastetxean batxilergorik ez dau, DBH launa maituten da, prestakuntza oso bat jasoko dabe. Horrek esan gure dau, mungiko ikastetxetako ume gazteen 105 prestauta ukiko dugula. Egoera larri horren aurrean esku hartze bat egiteko, bakutsak bere neurrian, txikitatik hasita, esan gure dut, eurek burua babesteko, eurek edun alboko laguntxuak babesteko, eurek etxekoa babesteko, ikastetxe komunitatean eragiteko bebai, horre, iztiripok eta zoritzarrez hainbat gertatzen dira, eta baita be herria babesteko, azken batean, herri mailako inbertsio bat da segurtasunean. Kasle asko, ordu asko, eta urte askotan.
Bai, ez ki, klaro, guk ez dugu bakarrik emoten teoria, ez da, hau guztira praktikaren bidez ba landuko dugu. Orduan ikasleek konfiantza eta segurtasuna izan dezaten benetako ba egoeratan jarduteko. Esaten duen moduan, Maribi, ez da bakarrik urte batean egiten duzun formakuntza bat eta gero azten duzu, ez da, jarraitzen duzu egiten, eta orduan praktikatu egiten duzu ere, eta horrela zaizu azten, eta horrela ze, ba, segurtasun bat izango duzu. Ba, agian jartzen zara ordurik, zeo zer gertatzen bada, baina ja jakingo duzu zer gertatzen ari den, eta abizatu izango duzu, ez da. Bakarrik abizatzen ja egiten ari zara zeo zer, laguntzen ari zara.
Eta ze eduki zehatz landuko da bez Bentades ikastetxeko ikasle karrate?
Jo, landuko dute asko, Gauza asko. Baina adibidez, ba, gauza bat, ba, jo, jendeak ezagutzen duena, da bihotz birikietako geldialdi bat gertatzen bada, ba, bihotz birikietako berpiztea egitea. Ezta, normalean zeo zer gertatzen bada, eta pertsona bat aurkitzen badugu lurrean, ez dakigu zer gertatu den, ba, jakingo dute. Konorterik gabe badau, eta arnazten badu ala ez. Hori oso garrantzitsua da. Eta arnazten badu egingo dute gauza bat, eta ez badu arnazten egingo dute beste gauza bat. Pertsona ez badu arnazten, hori da emergentzia potoloa. Orduan, guztiok jakitea nola egiten den BDD eta konpresinoak ondo egiten baditugu, nik nekatzen banaz, ba, beste pertsona bat egin aldu. Eta horrela ze, ambulantzia etorri arte. Eta horrela, ja ez da, bizitza salbatzea bakarrik garrantzitsuena da, bizitza mantentzea, ez da, lehen sorospenekin, guztiekin, esan nahi dut, ez bakarrik honekin.
Bihotza bizkortzea, zauriak, istripuak, olako bai, gaiak
bai,
be,
bai, bai, bai.
Nahiko gogorrak izan aldira gaztetxoentzat, eta esan dozu eganera, benta ez ikastetxeren kasuan, LH bigarren mailan hasiko sariela. Bai. Zelan moldatu aldira, ba bueno, olako gaiak, olako edukiak edaderen arabera?
Ba, ez zitzaileak egiten dutena diez jokoak, ez da? Eta presentazio bat eramaten dute, eta gainera txikitzuekin eramaten dute pelutzeak, panpinak.
Bai.
Orduan, panpinak zendatzen dituzte, haiekin jolasten dute, ba, albo segurtasun posizioa egiteko, gero eramaten dugu ere ambulantzia, eta ambulantzia, ba, jaten direnean, esaten dute, jo, nire panpina da, o dau gaizorik, eta esaten diogu, ba, zer gertatu zaio? Jo, ba, zauri bat deko. Eta zaten diogu orduan, eta zerekin garbituko duzu zauri hori? Benga, begiratu ambulantzian, zer ikusten duzu? Eta zaten dute, hau da! Orduan, ez da hain zaila, ez da, egiten dugu ba, jokoekin eta bar, eta haiek ondo pasatzen dute egiten lehen sorospenak ikasten, ez da? Orduan, ba, geratzen dira horiekin.
Formazio osoa, euskeraz jasoko dabe, ez?
Bai, hori zera.
Guretzat, ezinbesteko baldintza izan da formazio osoa euskaraz izatea eta etorriko diran formatzaileak euskara errez, natural eta hurbila erabilia izatea. Aurrekoekin esan dudan modun aspaldi hasi ginen eta gero pandemia hasi ginen proiektu hau honen lehen oinarriak iminten ez da. Eta pandemia ostean izan gendun eragozpenik handiena izan zen euren iritziz euskara limitantea zala. Mm-hmm. Zergaitik ze prestatzaile guztiak ez ziren egon preste euskaraz prestakuntza saio honek emoteko are gehiago gitxienak izan ziren uste bakarra izan zala preste egon zana. Orduan claro guretzat hori ezinbesteko baldintza dago. Euskaraz ez balitz ez geunke hori daukagu.
Hori
anpatik behintzat, klaro, igual beste bide batetik bere bideratu lehik, baina gure anpatik euskeraz ez balitz, elitzateke egingo. Eta aparteko garrantzia emoten dutzegu euskera natural eta erabilterreza eta ez daitele izan, entre komillas, plastikozko euskera.
Maribi, bai. Lehen esan dugu, hitzarmen honen kostu osoa, gurasoen alkarteak hartu dauela bere gain, familien ekarpenak bideratuko dira horretarako, zer esan gura dago horrek zuen komunitatearen indarrari eta konpromisoaren inguruan?
Bueno, ba, dirua kontuan uki behar dan beste faktore bat da, batez bere kasu honetan, 6.000 euro, ez 10.000, ez 10.000, diru asko da, konbenio osoa, hitzarmen osoa kontuan hartuta. Orduan, esan gure dauena da, igeren familia bazkideak urtez urte jartzen joan diren diru horretatik, eta gero, elkarte ige honek bere lanagaz subentzioak eskatuta batean bestean lan eginda lortu dauen dirutsu hori pilatuta erabiliko dala helburu handi eta on baterako. Erabilileik beste gauzera baterako. Erabilileik futbolerako, erabilileik ingleserako, erabilileik danatarako, baina guk inbertsio potoloa hemen egitea importantea dela pentsatu dugu. Zer esan gure dauen? Esan gure dauena da, nik ikusten dutena da, une honetan guk familiei aurkeztu dutzegu, familiek aho batez asamblea orokor batean baiezkoa eman zuten proiektu honeri, inoz ez dugu egin kantitate honetako gasturik ezertan. Orduan, familien partetik, gure familia bazkideen partetik, uste dutala, solidaridade ariketa ikeragarri bat, eskuzabaltasun ariketa ikeragarri bat, eta bueno, ba, txapo, zer esango dut, ba.
Zelan hartu dau ikastetxeko zuzendaritzak eta irakasleek proposamena? Euren babesa izan duzue hasieratik, Maribi?
Oso ondo, oso ondo. Hau, guraso alkarteak bultzatuten dauen sortu eta bultzatu dauen hitzarmena da, argi dau, guesko oso hau emoteko prestauta, kanpoko batengan aio behar dugu, di aukeratu dugu, beran ezaugarrien gatik, txikidea daukielako, eskarmentu sakona daukielako, eta euskera zemongo duzkuelako, eta voluntaria da direlako, jakina. Baina, auki honek hirugarren ankea behar dau, hori eskolea da. Eskolan dauz ikasleak, ezaugarri importante bat ez duguna itxetu oinarte da, formazio hau guztia eskola orduetan emango dala. Hau, emon alizan dugu estera eskolar baten moduan, eskolas kanpoko bestein batekin zemoten dugu zen moduan, baina eskolas, eskola ordutegi barruan emotea erabaki da. Horrez ere esan gure dau, ikastetxeak onartu egin dauela eure programazioaren barruan formazio hau sartutea. Azikeratik zuzendaritzari aurkeztu gentzonean, hau ja apurtzu bete aurreratu teuki gendunean, aurkeztuteko moduen, eurekaz bat sartu ginen, eta zuzendaritza, bide batez esateko zuzendaritza barria daukagu, pasan ikasturtetik ona, eta oso begionez ikusi zeurien. Gero etorri da uda ostean beste batzar batzuk egin dugu, euren ikastetxeak arduradun bat, koordinatzaile arduradun bat izendatu daue danaken martxa ona hartu deien, eta bueno, ezin hobea, gustako lezkizte eurek bere gaur ezinezkoa izan da, baina jakina eureri bere eskerrak emon behar jakez, azen batean ez esko emon alizen duzkue, arraro izango zan, bai ez eskoa emon alizen dure, ba eurek neko dauzi euren programak betetzeaz, eta euren eskuntza beharragaz, baina hau argi dau danontza dala ona. Eskolarako, herbirako, esan dutun duduan, familiarako, eta umentzat, eurentzat bere bai. Zendaritzaren eta ikastetxearen aldetik, beste txapo bat, oso ondo.
Itxarmen erreferentea, lehenengoz familien alkarte batek, ikastetxe baten holango irismena daukan ekimen handi bat antolatu daualako eta finantzeu daualako. Arrate, pentsatzen dozu beste ikastetxe batzuk be bide bera hartu leikiela, benta desen ere doa jarraituz?
Bai, nik uste dut baietze benta desegin duena da, vamos, ikaragarria. Eta, gizarte batean izan aldu, eragin handia. Orduan, nik pentsatzen dut, beste ikastetxeak, beste hanpak, entzungo dute hau, eta zango dute, hau oso garrantzitsua da, eta deitu egingo dutela. Bai.
Bueno, Maribi Arratea, amaitzen joango gara, zer esango zenuzkie familiei ekimen honen garrantziari buruz?
Familia, geure familiei, ezkerrak emotea, besterik ez, pipaka, euren etxeatan igarriko daurela, umeak darotzezan barriakaz, gu geuketxean ja nabaritu dugu, por suerte, geuri tokaiako alabaren taldean ja prestakuntzaren lehen atala jasotea, eta oso motibatuta, oso polito emoten dabe, oso modu erakargarrian, eta euren edade eta harrapatzeko gaitasunari egokituta. Orduan familiei eskerrak emotea eta espero dugula euren feedbacka, batez berek hobetu beharreko gauzak badagoz. Beste familia batzuei, beste hanpa batzuei, beste kirol elkarte batzuei animo deitzezela. Nik uste dut helburu asko dauzela dirua inbertituteko, baina segurtasunean inbertitzea urrean inbertitzea da. Hori da uste dudana.
Arrate?
Bai, ba, nik pentsatzen dudana, guk esaten dugu beti, ezta? Dian ez dugu soilik bizitzak salbatzen, bizitzak nola salbatu edo mantendu, irakasten dugu, ezta? Eta horrelako ekimenak hanpa bentadesko familia guztiekin, elkarlanean garatzen ari garenez, gizarte osoaren onurako dira, ezta? Maribik esan duen moduan, guztientzako. Are gehiago, hanpak eta hien familiek oso gauza berezia egin dute, eta hau argi geratu behar da. Ikasleen prestakuntza praktikoaren alde apustu egitea egin dute, eta hori eskeda txalotzekoa da. Gure, nik esan nahi dut hemen, gure eskerrak beroenak hanpari, bentadezi, maribi, eta guztiei, eta familiei, ez da, ere bai, haiek ere esan dute baietz, eta aukera hau emateagatik eta erakutsitako konfiantzagatik, hori ere oso garrantzitsua da. Eta, maribik esan duen modean, beste hanpakoekin ere animatzen ditugu gurekin harremanetan jartze da. Horrelako ekintzak beren eskolatan ere antolatu ditzaten, ez da?
Barretxegaz geratuko gara, Maribi Egia, Arrate Lertxundi, eskerrik asko bioi, gaur geugaz izateagaitik, eta Mungiako Behintadez ikastetxeko guraso alkarteak, eta diak lortu daben akordio honen barri hementxe emoteagaitik, esan dugunez, ikastetxe honetako gazteek, lehen sorospenetako formazioa jasoko dabe, azken finean, bizitza osokorako baliogarria diran trebetasunak jasoko dabez gazte honek sinatutako hitzarmen erreferente honi esker. Ia ikastetxe gehiago animetan diran, Maribi. Arrate, ondo segidu eta horrengo bater arte.
Eskerrik asko zeuri eta zeuri bizitzari barri hau edabideatan konpartitzearen, uste dugu gukein aldugula lan hori, baina txinparta zeu bere biztuten duzuela, benetan hori uste dugu.
Bai, eskerrik asko zeuri. Bai, mila esker.